Gepler Azatlyk Radiosi. Efirde habarlar günnüligi bilen men ýogsunan Urwan. Türkmenistanda dowam edýän azyk ýetmezçiliginiň fonuny un korrupsiýasynyň güýçlenýändigi, döwlet tohasyndan satylýan arzan unyň arkasyndan pul ýasaýan adamlaryň köpelmegi netijesinde ýurdun 27 ýylly ikinji gezek azyk kartaçkalar düzgününe geçmek ähtimallygy bilen ýüzbeýüz bolýanyny barada maglumatlar gelip goşýar. Bu maglumatlar bir taraftan yurdun gow buğday hasylynyň alynmagyny aýdýan, ikinji taraftan ow hozurlugyny düýpli problemalaryň senagatda arttyryp ýazmalaryň bardygyny boyun alýan wagtyna gawat gelýär. Aşgabatly Finç Aman Murat Bugaýew uwunyň we çöregiň tögeregine döreýän meseleler bilen gadyklanyp, hökümetde jogapkar wezipeler eýleýän we ýagdaýdan habarly adamlaryň bir näçesi bilen gurrundaş boldy. Atlarının aydılmağını islemedik resmilerin bir neçesinin tasdiklamağına göre Aşgabat şehrinin ilatını her ayda 80 min tonna un verilse çörek ve un novatlarının dönemeği mümkün nel ve şeyli meçördeki un hakikatta göy verilir. Yönü göy verilen un dol meçörünü devlet dukanlarına varmayar. Unun belli bir bölüğü alıp satarların eline düşer ve bu yağday emeli un çörek kıtçılığına sebep oluyar deyip yağdaydan havarlı resmi Aman Murat Bugaýew aýtdy. Aydılmağına göre Türkmenistan'ın 1990-cı yılların başından beri devam edýän un korrupsiýasy ýokary derejeli resmiýetleriň gollamagyny, döwletiň gally öndürjilerden arzan alan buğdaýynyň öndüren unynyň bahasyny üýtgeksiz saklamagyny netijesinde amala aşyrýar. Häzir meselem ýokary sort unyň 1 kilogram 1 manatdan, birinji sort unyň 1 kilogramy 90 tengeden, ikinji sort unyň kilogramy 80 tengeden satylýar diýip Bugaýew aýdýar. Bu ýagdaý mal saklaýan adamlaryň yerli uny iýim hökmünde ulanmagyna sebäp bolýar. Çünki bu olary bazardan iýim alanyndan gymmat düşmeýär.
Üçeste bahasını töleyip alanına da mesela manlar. Bir bazardan barıp oğruyun hatırlayan kepek alanından ya olması ker kilogrami ortaça 5-7 man barasında duruyan 1 kilogram arpa satın alanından un satın alanı şoňa bäkwitildi ýaler.
Adatlygyň habarçysynyň tasdiklamagyna görä Türkmenistanda häzir Gazagystanyň Orsetden getirilýän un tonnalap alsaňda tapdyrýar. Olar üçin nowata durmak gerek gel. Yönü olorun kilogrami 10-12 manattan satılıyar. Türkmen televizyonunun vaqtal-vaqtal cinayette tutulanlar ve tove diyenler varada efire veriyen repertajlarının görünüşüne göre son 10 yılda devletin korrupsiya karşı göresi köplenç has aşaktaki düzgün yolculara gönüktürlene mengdiyar. Un meselesine gedek gelenne olsa hakimiyetler esasan bağlarda tamdır çöröklerini satyan ayarlara karşı göreş yerler deyip Aman Murat Bugaýew aýtdy. Eýsem bu ýagda yurtda daýkanlardan ardan alınýan buğdaýdan öndürilýän unyň bahasynyň gymmatlandyrylmak ähtimallygyny aňladyarmy? Bugaýew munyň bolmazok zat değerli bilen alalaşýar. Ýöne häzirlikçe bu çäreden saklanmak gerek diýip pikir edýär. Sebäbi unyň bahasynyň gymmatlandyrylmagy odalym mutya ýeňillikli haritlardan we hyzmatlardan mahrum bolan ýylat üçin goşmaça zarba bolar. Buğdaýyň döwlet satyn alyş narhynyň iki esse ýokarlandyrylmagy manysyz bir zat aýlanar. Bir taraptan ow hozuly agyr ýagdaýda, ikinji taraptan korrupsiýa. Bu ýerde çykalgyn näme? Ýazy Aman Murat Bugaýew bu soragy ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow 90-njy ýyllaryň başynda şunyň ýaly agyr ýagdaýdan diňe kartaçka sistemasyna geçmek bilen çykanlygyny ýatladyp jogap berdi. Sebäbi onuň pikirçe kartaçka sistemasynda resmiler her adama ýazylan azyk önümlerini görnetin ogurlap bilmeýärler.